Te invitamos a un magosto, el magosto tradicional que organiza la Asociación O Pasatempo en Mondoñedo, y va a ser ya este sábado, día 4 de noviembre. Tenemos con nosotros a José Antonio Ares, que es el presidente de O Pasatempo. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Sí, buenos días. Muy bien.
Bueno,
por aquí ya con los preparativos.
Por ahí con los preparativos para un magosto. ¿Cuántos kilos de castaña necesitamos para esto?
120.
120, así calcula, ya está. 120 sabemos, ¿no?
120 que encargamos para regalar.
¿Dónde encargaste esas castañas? ¿A quién?
Pues las castañas fuimos buscar O Courel.
O Courel.
De Cervantes, sí, sí. Mayor dicho.
Ven ricas que tenían que estar entonces, ¿no?
Sí, sí.
Contanos quién se vaya a encargar las brasas.
Pues mira, no, asámoslas no forno do Baldo, porque pasar tantas castañas a brasa, con mal tiempo que da, entonces vamos a panadería do Baldo e asámoslas ali.
Pues entón van ter un sabor fantástico, ¿no? Porque no forno de leña, que o forno do pan, ese ten que estar delicioso.
Sí, sí, sabe muy bien, sí. Notase o tar o forno de cocer o pan, notase no sabor.
Madre mía, se nos está facendo a boca unha xa. Contanos un pouquiño como é o programa, cando comeza isto, que hai que facer para participar, como facemos?
Pois mira, para participar hai que chegarse a Mondoñedo, a partir das 5 da tarde teremos unha merenda con nenos, e despois sobre as 6:30 empezará os nenos con gaita escola fazer o truco e trato polas calles do Mondoñedo. E a 7:30 empezaremos a regalar as castañas e chocolate.
E todo isto onde? Na rúa?
Na, si, este ano facémolo polo temporal, sempre se facía na Praza do Concello, pero este ano, polo temporal que dá, facémolo nos portales da catedral, en frente á catedral, nos portales.
Ah, bueno, si, sí, aí estamos guarecidos, claro.
Si, estamos guarecidos, temos os portales da farmacia que chamamos nosotros, e despois onde está Cunqueira, o Rei das Tartas e todo.
Pinta moi ben isto, pero contanos canta xente vai normalmente a estas cousas.
Pois aproximadamente son 300 personas ou así.
E as castañas canto costan? A ver.
Castañas son regalo, é regalo.
Pero
castañas,
bueno,
castañas,
bueno.
Viño e café, chocolate quente, iso é regalo.
A iso quería chegar eu, pero todo isto pola cara.
Sí, todo pola cara, sí.
Bueno,
así.
Que generosos.
Sí, bueno, hasta que se acaban os 120 kilos.
Sempre facedes isto, verdad?
Sí, sempre facemos isto. Xa levamos moitos anos facendo e sale todo moi ben e así seguimos animados a facer as cousas.
Pero bueno, como conseguides isto? Porque supoño que tedes que ter algún tipo de axuda ou só cos axudas dos socios, das cuotas anuais dos socios ou...
Tamén porque para isto tamén hai subvención, aunque este ano de momento non quitou a Diputación. Sempre solicitamos unha subvención á Diputación. Este ano non saleu todavía. E despois que os cuartos dos socios, se facemos algunha actividade tamén que cobramos, como unha cena baile, que faceremos un cocido o 2 de febreiro. O primeiro sábado de febreiro, non sei se é o 2 ou o 3 de febreiro. Facemos na finca San Antonio con baile.
Seguro que ides ter moitísima xente, moitísimo neno, porque isto das castañas penso que os nenos lle estén moita gracia.
Sí, os nenos pasan moi ben, e despois como fan o truco trato, non sabes?
Claro.
Pasan a maravilla pedindo as golosinas polos bares, pasan un grande.
Como está desde o pasatempo? Como está desde saúde de actividades que organizades? Xa sei o do cocido, pero así ao longo do ano tedes máis cousas, e despois, claro, todas as actividades do medieval e demais.
Sí, sí. E nosotros empezamos por Reyes logo, para empezar polo primeiro de ano empezamos en Reyes, colaboramos co ayuntamiento, facemos tamén chocolate gratis na cabalgata de Reyes e damos 100 euros para caramelos por nenos. E
bueno.
Despois temos a festa do árbol, que é a festa máis antigua documentada de Europa, que é de 1569, sí, sí, sí. Tamén sempre facemos o primeiro sábado da primavera, a finales de marzo, primeiro de abril. Depois temos o San Juan, que sempre celebramos, tamén facemos o folión de San Juan nos Muiños, que colabora a Asociación dos Muiños. Depois colaboramos, como ben sabes, no Mercado Medieval, así vamos o Ayuntamiento, colaboramos no Mercado Medieval. Depois temos o Magosto. E despois tamén nas Navidades facemos actos para os nenos, como foron os musicales que trouxemos, como Rei León, Toy Story, o Legado do Tigo. Este ano estamos mirando a ver que cal podemos traer.
Pues estades moi ben de saúde, ¿eh? ¿Cantos socios?
Sobre 60.
Ah, bueno, pues activos, entón, porque facedes moita cousa.
Sí, hai xente maior, como é Bobby, Murillo, que tamén están sempre no mercado.
Uns Bobby, clásicos, claro. Estes tamén son uns clásicos, sempre falamos con eles, ¿eh?
Sí, sempre están en todo, colaboran moito e están en todo. Ajuda moito, tiña que haber moito máis xente como esa, é imprescindible.
Dende logo que tiña que haber máis xente como todos vos, a verdade, porque o pasatempo organiza moitas cousas divertidas, e ademais para o povo, para dinamizar a xente, que é o importante.
Sí, e sobre todo para cousas para os nenos, que son os principales protagonistas de todo isto.
Alegría da horta, aí está, os nenos, claro, sí señor. Claro. José Antonio, está clarísimo, moitísimas gracias. Imos todos a pasar a tarde a Mondoñedo, xa que repartides as castañas de balde para todos. Aí estaremos para desfrutar do magosto a partir das 5 da tarde con todos eses actos. Moitas gracias por estar con nos, que saiban moi ben. A vos seguro que van a estar riquísimas.
Vale, e os que veñen ao magosto as castañas, pois pues, vamos a quedar ao Festival do Brianzón, que se cambiou tamén de ubicación, que fan nosos amigos Xoldra, que o fan no pabellón de deportes.
Sí, señor, e ademais axudando as asociacións colegas, ¿eh?
Sí, hai que axudar, non queda outra.
Sí, señor.
E somos poucos.
Gracias, sí. José Antonio.
Un saludo, muchas gracias a ti. Hasta luego.